ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ፈለማ ሐዋርያው መብጻዕ ዘካይድሉ ስፍራ ኣብ ኢጣልያ ኣብቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን መዕቆቦ ዝኾነ ደሴት ላምፔዱዛ ከም ዝኾነ እንክዝከር ቅዱስነቶም በዚ ዝፈጸሞ ሐዋርያው መብጻዕ ሕሊና መንግስታትን ቤተ ክርስቲያንን ዜጋታትን ዘበራብሩን ምዃኖም ኣብ ኢጣልያ ናይ ኣግሪጀንቶ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ፍራንቼስኮ ሞንተኔግሮ ምስራዲ ቫቲካን በቲ ቅድሚ ትማሊ ዝተባዕለ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ምኽንያት ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ሓቢሮም ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 232 ሚልዮን ዝግመቱ ዜጋታት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ገዛእ ሃገሮም ከም እተሰዱን እዚ ናይ ለብ ዘበን ብዝሒ ስደተኛታት ምስቲ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ክነጻጸርን ከሎ ብ57 ሚልዮን ክቢ ከም ዝበለ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝሃቦ ጸብጻብ ጠቒሶም ኢጣልያ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝተማልአ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን መሰረት ዝገበረ ብቑዕን ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን መመሓደሪ ሕጊ የሎ የብላን ክበሃል ይከኣል። እቲ ዘሎ ሕጊ ስደተይናን ተመዛባልን ኣብ ኢጣልያ ምእታዉ ጥራሕ ገበነይና ዘብሎ እዩ። ስለዚ እቲ ስደተይና ንስደት ዝዳርጎ ዝተፈላለየ ምኽንያት ኣጽኒዕኻ ምላሽ ኣክንድምሃብ ስደተይና ምዃን ጥራሕ ገበን እዩ። ስለዚ ተባሃለ ስደተይና ንዝተፈላለየ ሓደጋ ግልያነት የቃልዖ ከም ዘሎን ገሊፆም ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን እዩ ክቅድም ዘለዎ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ስፍራን ኩነትን ሰብ ከም ሰብ ምርኣይን ውሕስነት መሰልን ክብርን ምርግጋፅ እዩ ዝግባእ። ካብዚ ወፃኢ ኩሉ የሰብኣውነት ጥራሕ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣብዚ ኣጠቃሊሎም።